Velkommen til Magtens Tredeling. I dag med en fortælling om en ganske særlig dansker, der har gjort en stor forskel for menneskerettighederne. Ikke kun i Danmark, men i hele verden.
Faktisk siger man, at hun var den første i Danmark, der brugte det, der hedder informal diplomacy.
Hendes vej frem har blandt andet været brolagt med humor og med vilje. Men den har også været brolagt med nej til lavpraktiske eller ikke meriterende opgaver fra nogle af de sikkert velmenende mænd, hun har mødt gennem sit liv.
Hun beskriver, hvordan at først der spurgte han, om hun ikke kunne gå ud og lave kaffe. Så sagde hun, at jeg har aldrig kunne finde ud af at lave kaffe. Så spurgte han hende, om hun ikke kunne finde ud af at tage referat. Nej, det kunne hun heller ikke, for hun havde aldrig lært at skrive på maskine. Men hvad hun gerne ville være, det var, at hun gerne ville være foreningens repræsentation til det kommende studentermøde i Geneve om verdenssituationen.
Og hun fik igennem sit liv en central position, der gav hende mulighed for at sætte aftryk på rettigheder og sørge for, at de blev for alle og ikke kun for all men.
Så var Bodil Bettrup nok en af de få kvinder, som har sat sig størst aftryk, både herhjemme i form af de aftryk, hun har sat sig på velfærdsstaten, men også internationalt, især i forbindelse med vedtagelsen af FN's menneskerettighedsdeklaration.
Velkommen til dig, der lytter med. Du lytter som sagt til en episode af Magtens Tredeling, K-News juridiske podcastserie, og mit navn er Cecilie Ure. Og også velkommen til dig, Astrid Elkjær.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det er dig, der skal gøres klogere på Bodil Bettrup og på den store indflydelse, hun har haft, når vi snakker rettigheder både nationalt, men også internationalt. Du er historiker, og så er du lige nu ansat i en projektstilling hos Kvinderådet, hvor du netop udforsker og formidler Bodil Bettrups liv og virke. Så du er vist det, man roligt kan kalde en ekspert i Bodil Bettrup.
Jo, i hvert fald synes jeg, at jeg er kommet tættere på hende. Og det er jo altid spændende med de der historiske bekendtskaber, hvor man nærmest føler, at man kender en person, selvom man aldrig har mødt hende.
Jamen, endnu en gang velkommen til. Kan du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor Bodil Bettrup er så interessant, at der er en hel stilling til kun at formidle hende?
Grunden til, at det er blevet udbudt til det, er, at jeg sidder jo i den organisation, der hedder Kvinderådet, som er en af Danmarks ældste kvindeorganisationer, som er sådan en paraplyorganisation for alle organisationer, der beskæftiger sig med ligestilling. Vi har 49 forskellige medlemsorganisationer. Og når man ligesom kigger på Kvinderådets historie, så var Bodil Bettrup vores tidligere formand, og nok en af de formænd, der får kvinder, nok for at være mere korrekt, som vi har haft, som har sat sig størst aftryk, både herhjemme i form af nogle af de aftryk, hun har sat i de her år, hvor vi opbyggede velfærdsstaten i 40'erne og 50'erne, men også fordi hun var en kvinde, der internationalt satte så store aftryk, især i forbindelse med vedtagelsen af FN's menneskerettighedsdeklaration, hvor at hun fik kvinders rettigheder placeret ret centralt i den her nye verdensorganisation.
Første gang, jeg hørte om Bodil Bettrup, var til et oplæg om menneskerettighederne. Hun blev nævnt i en sidebemærkning, men hun blev dog fremhævet som en vigtig person, der har spillet en stor rolle for menneskerettighederne. Vil du ikke fortælle mig, hvordan hun har det?
Jo, men det var fordi, at efter 2. verdenskrig, så før 2. verdenskrig, skal man vide, der var den her organisation, der hed Folkeforbundet, som ja, altså kan sige sig være en forgænger til FN. Men den var ligesom faldet sammen under 2. verdenskrig, så her efter 2. verdenskrig, der var der ikke nogen international organisation. Og der besluttede man sig ligesom for internationalt, at man ville prøve at opbygge en stærk fælles verdensorganisation, som jo især også var tænkt med forbehold af, at man ville undgå, at verden blev kastet ud i et stort blodbad, som 2. verdenskrig jo havde været. Og i forbindelse med det, der var Danmark jo også med og sendte en delegation, og der var Bodil Bettrup en del af den deklaration, og hun blev formand for det, der hed Subcommittee of Women's Rights, og Igennem en ret betydelig indsats både for hende og de andre kvinder i den her gruppe, så formåede de at få sørget for, at den nye deklaration, der blev lavet fra FN, blev ændret til, at der stod i stedet for, at all men are created equal, så blev det til, at all men and women are created equal, og de fik ligesom konsekvensrettet hele vejen igennem til, at alle de her nye rettigheder, man fik lavet, og alt det arbejde, man fik lavet, at det også entydigt skulle gælde for kvinder, der ikke sådan skulle være formuleringsmæssigt nogen tvivl om det. Det var det første. Så i 1948, der kommer jo den her deklaration, FN laver deklarationen for menneskerettigheder. Og der var Bodil Bettrup igen, sammen med flere andre af de her kvinder, der også har siddet i Komiteen for Kvinder, meget aktiv i at få kvinders rettigheder placeret ret højt på arbejdet, ret højt i dokumenterne og på dagsordenen. Og det har jo gjort en stor forskel også i den organisation, FN blev, at FN har været en organisation, hvor at kvinders stilling på flere områder er kommet til at stå rigtig centralt i arbejdet, og der har været rigtig meget af det data, tidlige data, vi fik, hvordan kvinders stilling er rundt omkring i verden, som skyldes den her tidlige indsats, de lavede, og har også betydet, at FN i dag har kvinders rettigheder og pigers rettigheder som ret prioriteret indsats.
Så man kan næsten sige, at uden Bodil og de andre kvinder, så var kvinderne måske ikke blevet placeret så centralt?
Nej, det er der i hvert fald en stor risiko for. Altså, det er jo altid svært at lave kontrafaktisk historie og vide, hvordan det var gået. Men hun var sammen med de otte andre kvinder i den her subkomité ret centrale. Altså også at formulere sådan noget som, at kvinder havde ret til at eje jord. Altså det var jo blandt andet på det her tidspunkt en stor udfordring. Noget andet, hvor de var ret banebrydende, det var, at de de lavede sådan en udtalelse, slog fast, at kvinder, der var i prostitution, skulle have ret til uddannelse og ret til at blive hjulpet tilbage i samfundet. Og dengang, såvel som nu, så har der jo mange steder i verden, hvor man mente, at prostitution var kvinders egen skyld. Og her lagde de altså et stort ansvar på, at der havde samfundet en pligt til at hjælpe de her kvinder, både med at undgå at ende i prostitution, være nødt til at prostituere sig for at forsørge sig selv og sine børn, men også et ansvar for, at hvis kvinder var i prostitution, så har de ret til at blive hjulpet til uddannelse og tilbage i samfundet. Det var også ret banebrydende her i 1948.
Hvem var de andre kvinder i gruppen?
Det var jo bredt, altså, hvor man ligesom udpegede de kvinder, der var med, og der var ikke ret mange lande, der havde sendt kvinder med til FN. Så det var blandt andet fra Indien og Sydamerika. Det var ligesom kvinder for overalt i verden, og Bodil Bettrup var selv meget inspireret af de her meget stærke sydamerikanske kvinder, der kom med. Ligeledes, altså, så blev der jo også et perspektiv, altså et neokolonialt altså perspektiv ind i FN, fordi flere af de her kvinder, der sad med i den her subkomité, jo kom altså fra lande, der ikke sådan var det klassiske Vesten. Og det gjorde jo også, at der kom et fokus på ikke bare kvinders rettigheder, altså ind i Bodil Bettrups bevidsthed, men også, altså, at man ligesom var nødt til at have en global bevægelse og en global solidaritet. Mm. Og noget, altså, der fik også et meget nationalt aftryk, det var, at de fik skrevet ind, at kvinder skulle have lige rettigheder her under lige politisk medborgerskab. Og det gjorde så, at Bodil Bettrup kunne vende tilbage til Danmark, og med den paragraf i hånden minde Danmark om, at de grønlandske kvinder faktisk ikke havde stemme og valgret på det her tidspunkt. Så hun var ligesom brugte ligesom det, de lige havde vedtaget i FN i 1946 til at presse den, ja, rigsfællesskabet til at også få givet de grønlandske kvinder stemmer og valgret.
Hvordan kom den her gruppe overhovedet sådan på benene? Altså, hvordan blev det relevant, at der skulle en kvindelig gruppe med i FN?
Jamen, altså, det var jo på et tidspunkt, hvor at der var fokus på kvinders rettigheder. Altså, jo især, altså, fordi at kvinder i mange af de krigsførende lande havde spillet en ret stor indsats på hjemmefronten. Og på den måde så følte mange lande, at de skyldte kvinder noget. Altså det var der for eksempel i USA, havde kvinder jo opretholdt altså industrien, mens det var afsted. Ydermere så er der jo også den her kobling, og den går langt tilbage mellem, at kvinder altid har været meget stærkt knyttet til fredsbevægelsen. Så der var også ligesom en idé på det her tidspunkt omkring, at hvis man kunne involvere kvinder mere i verdensarbejdet, altså i fredsarbejdet, så kunne verden måske blive mere fredelig, fordi man havde en idé om, at kvinder var mindre militante af natur. Så den kom også ligesom ind. Men altså i starten, så var den placeret som det, der hedder en sub committee. Så man havde nok ikke, og som fik 14 dage til arbejdet, 9 mennesker, det var ikke sådan, de havde nogle særlige ressourcer, så man havde nok ikke forventet det store af den her subcommittee. Men det var jo så her, at Bodil Betrup og de andre lavede et ret stort korridorarbejde, hvor de fik den løftet op til at være en selvstændig komité. Og der kan man jo så ligesom også se en proces, de her kvinder altså ligesom gør undervejs, hvor de får tilkæmpet sig at være en mere magtfuld og indflydelsesrig komité, end det nok oprindeligt var tænkt, at de skulle være i FN-arbejde.
Hvad mener du med korridorarbejde?
Jamen altså, det er jo i generelt noget, der kan man jo tale om også hvorfor Bodil Betrup var så dygtig en ambassadør. Bodil Betrup var rigtig, rigtig dygtig til at lave aftaler bag linjerne og snakke med mennesker og få mennesker til at kunne lide sig. Altså, det kan man ligesom se både i det arbejde, politiske arbejde, hun lavede i Danmark, og det politiske arbejde, hun lavede i FN, og senere, da hun var udsendt som ambassadør, at hun var bare rigtig god til det her, der foregår bag linjerne og snakke, altså sådan få noget snakket på plads, så de kunne glide igennem. Og når jeg tror, hun ikke har fået mere credit for det, så var det fordi, at hun var ikke en særlig flamboyant person på talerstolen. Altså, det var ikke sådan, hun aldrig gik på talerstolen. Hun holdt en fantastisk tale i FN, som jeg meget vil anbefale lytterne at læse. Man kan finde den bare ved at søge på den i FN's dokumenter. Men generelt var hun ikke altså en, der skrev mange indlæg i aviserne i talerne. Hun var virkelig sådan en, der formåede at være virkelig med bag linjerne og netværke rigtig godt. Faktisk siger man, hun var den første i Danmark, der brugte det, der hedder informal diplomacy, som ligesom var, at hun var den første af de danske ambassadører, der havde en idé om, at det her med, hvis man kendte folk privat og havde gode private relationer, så var det nemmere at ordne de formelle ting senere. Der siger man, hun var den første af de danske ambassadører, der virkelig formåede at bruge det.
Altså alle danske ambassadører?
Ja. At hun på den måde introducerede den retning i Danmark.
Er der nogle sådan konkrete rettigheder, vi har i dag, der kan føre os direkte tilbage til Bodil Betrup?
Altså, jeg vil jo sige, at de grønlandske kvinder kan stemme, altså, er jo en ret væsentlig ting. Altså, jeg håber meget, at vi havde fået det fikset relativt hurtigt, altså, også selvom det ikke havde været for Bodil, men den kan man jo i hvert fald direkte føre tilbage til det. I dansk sammenhæng, så var hun til at starte med i sin tidlige år i kvindebevægelsen meget engageret i børns ernæring og børns forhold. Så sådan noget som den sundhedsplejerske ordning, vi har i dag, det var noget, som hun var en af hovedarkitekterne bag, at sundhedsplejerske ordning blev vedtaget i Danmark. Hun var også meget optaget, altså hele det, der altså dengang hed Kvinderådet, som jeg arbejder for i dag, Danske Kvinders Nationalråd, lavede sammen med Dansk Kvindesamfund også en stor rapport om enlige mødres stilling i det danske samfund. Så nogle af de tidlige velfærdsrettigheder, altså enlige mødre fik, og nogle af de forbedringer, altså de også fik til forsørgelse og sådan noget bidrag, stammer også ligesom fra Danske Kvinders Nationalråd og Bodil Betrups formandsperiode, hvor de ligesom altså sådan satte et særligt fokus på den her gruppe, som man, hvis man altså ligesom kigger før, at det kom, og før man fik bygget velfærdsstaten op, var enlige mødre jo sådan lidt en paria-position i samfundet, og børn født uden for ægteskabet havde ikke de samme rettigheder som børn født inden for ægteskabet. Så man kan ligesom sige, at det synes jeg også er et væsentligt bidrag altså til, at man ligesom fik anerkendt, at også de børn havde ret til en rimelig opvækst.
Vi vender tilbage til det nationale lidt senere, men jeg har lige et spørgsmål mere i forhold til hendes internationale arbejde. Fordi udover at være en del af den her danske delegation i FN, så var hun også diplomat og boede i en masse forskellige lande. Hvad var det for noget arbejde, hun lavede her?
Jamen, altså, hun var jo ligesom altså dansk først, altså repræsentant i FN, og så blev hun i 52 eller 53 nu. Må du ikke holde mig helt op. Et af de to år blev hun udnævnt til at blive ambassadør på Island og blev hermed den første kvindelige ambassadør. Island var en ret vanskelig post at få, fordi Island havde løsrevet sig fra rigsfællesskabet under 2. verdenskrig, og hvis man ligesom tog op til Island på daværende tidspunkt, så var følelserne for Danmark ikke særlig varme. Så Bodil Betrups den første altså store diplomatiske opgave blev jo at skulle klinke de her relationer mellem Danmark og Island. Og her lavede hun blandt andet rigtig meget af det her altså informal diplomacy, hvor at hun simpelthen inviterede gud og hver mand hjem og arrangerede udvekslingsprogrammer mellem islandske og danske læger. Simpelthen altså en idé om, at man var nødt til at have en samtale mellem mennesker, før man ligesom kunne sikre, altså, at de mere sådan formelle aftaler og relationer blev bedre. Ja, altså hun tog de første spadestik til, at også at de islandske sager er kommet tilbage til Island. Det var også en ret stor gestus i forhold til sådan at forbedre båndene mellem de to nationer. Og ja, hun er også blevet så glad for Island, at hun er begravet på Island. Valgte simpelthen, at hun skulle begraves på Island. Og hendes anden udsending var så til Schweiz, hvilket nok også var et politisk signal for Danmark at sende til Schweiz, at vi sendte hende derned, i og med at Schweiz på det tidspunkt, da hun blev sendt afsted, ikke havde kvindelig stemmeret.
Hvad år er vi i her?
Vi er i 60'erne.
Okay.
De schweiziske kvinder får stemmeret i 72. Mm. Det beskrev Bodil Betrup selv som en meget stor dag, altså der hvor man kunne se, at de endelig fik det. Men det blev også et skift i hendes karriere, fordi at Danmark og Schweiz havde på daværende tidspunkt ikke særlig meget at gøre med hinanden. Altså, det var sådan lidt, at hun sådan lidt var nødt til at definere, hvad skulle forholdet være mellem de to lande, fordi det ikke er traditionelt to lande, der har handlet ret meget med hinanden, eller særlig meget udveksling med hinanden. Og der altså, blev dansk landbrug meget glad for hende, fordi det faktisk lykkedes hende at opbygge nogle relationer, altså nogle handelsrelationer til Schweiz, som ikke tidligere havde været. Og det sidste land, hun blev sendt til...
Jeg stopper der lige hurtigt. Så hendes arbejde i Schweiz var meget sådan relationsopbyggende mellem Danmark og Schweiz?
Ja.
Lidt ligesom i Island i virkeligheden, ikke?
Ja, men hvor Island jo var en opgave, der handlede om, at det var altså noget, altså nogen, der følte, at Danmark havde været en kolonimagt, man ikke havde været særlig glad for, og som man følte ikke havde respekteret altså den islandske historie og sådan selvstændighed, så var Schweiz mere et land, vi ikke havde nogen, altså det var sådan mere en blank relation. Så hvor hendes opgave i Island, det var ligesom at genopbygge et tillidsforhold, så blev hendes opgave i Schweiz mere at etablere et kendskab til Danmark i Schweiz og til at få handelsaftaler på plads. Altså det blev en meget handelsfokuseret udsending, hvor den i Island nok mere havde været fokus på kultur og altså ja, altså samarbejde mellem to nationer, der havde en ikke helt nem fælles historie.
Mm. Det giver mening. Så må du gerne fortsætte.
Så må jeg gerne fortsætte. Og hendes sidste udsending var til Portugal, og Portugal var på det her tidspunkt et diktatur. Altså det er det land, hvor hun selv i sine erindringer beskrev mindst om det. Og mit indtryk er, at hun ikke befandt sig så godt i Portugal i de år, at det var svært med diktatur. Jo også fordi, at som diplomat skal man jo altså repræsentere sit lands interesser, og Danmark altså stod jo også på daværende tidspunkt på, at man var imod diktatur. Man støttede ikke styret i Portugal, og det tror jeg også var med til at gøre udsendingen svær.
Hvad årstal er vi i her, sådan cirka?
Vi er i 70'erne.
Okay.
Oveni hun har de her udsendelser, så begynder hun jo også at være Danmarks, altså, eller ikke bare Danmark, men være hyret ind som konsulent i FN, hvor hun arrangerer de her store FN-kvindeår, som du måske har hørt om, der var blandt andet meget stort i 1975. Og det er jo her, hvor FN får en tradition for at vedtage de her meget citerede kvindekonventioner. Jeg tror mange sikkert, at lytterne vil kende Istanbul-konventionen som en af de nyere, hvor man ligesom prøver at sætte fokus på nogle særlige kvinderettigheder. Og det var Bodil Betrup, der også var en af de første, der var med til at planlægge de første af de her kvindeår, og sætte fokus på altså forskellige indtryk. Og ja, 1975, det var så kvindeåret, nu siger du, at den her podcast er i anledning af 8. marts. Det var der, man valgte at gøre kvindernes kampdag til en international dag.
Jeg har googlet mig frem til, at Bodil Betrup er født 12. november 1903 i Nyborg, og at hun så tog en uddannelse i økonomi, og altså endte med titlen cand.polit. Var det ikke lidt usædvanligt for en kvinde i den tid at gå på universitetet?
Altså, du kan egentlig starte før i hendes uddannelse, fordi ja, hun er født i Nyborg, men som 14-årig, der flyttede hun faktisk til Aalborg for at læse på Aalborg Katedralskole og blev matematisk student som den eneste pige den årgang. Altså, så allerede der var hun usædvanlig. Ja, og så valgte hun så, at hun ville, hun har hele sit liv været meget kunstinteresseret, så hun startede faktisk på kunsthistorie.
Okay.
Og det ville have været et lidt mere passende traditionelt kvindeligt studie på det her tidspunkt. Hun ville stadigvæk have været usædvanlig. Altså, det var alle kvinder på universitetet på det her tidspunkt, men det lå trods alt lidt mere inden for det traditionelle kvinde. Men hun valgte jo så at skifte på sin fars opfordring, hendes far var dommer, til at læse det, der hedder statsvidenskab. Og det er ikke helt det samme, som økonomi er i dag. Jeg tror mere, man vil oversætte det til nationaløkonomi. Og jo, der var hun meget usædvanlig, og hun havde også nogle sammenstød indimellem med de mandlige professorer.
Kan du fortælle om nogle af dem?
Jamen, altså, hun var blandt andet var hun aktiv i den forening, der ligesom var den altså, forening for sådan noget international udveksling mellem studerende. Og der fortæller hun så om, hvordan at det var en professor, der sådan ligesom hjalp den her klub, professor Geser hed han. Og hun beskriver, hvordan at først der spurgte han, om hun ikke kunne gå ud og lave kaffe, altså til mødet, fordi hun var den eneste kvinde i rummet, så sagde hun, jamen, jeg har aldrig kunne finde ud af at lave kaffe. Det kan jeg ikke. Så spurgte han hende, om hun ikke kunne finde ud af at tage referat. Nej, det kunne hun heller ikke, for hun havde aldrig lært at skrive på maskine. Ja, og så sagde hun, men hvad hun gerne ville være, det var, at hun gerne ville være foreningens repræsentation til det kommende studentermøde i Geneve om verdenssituationen. Og det fik hun så lov at blive, altså sådan ligesom valgt af de andre studerende. Så der er sådan ligesom et tidligt eksempel på sådan en kvindelig no-club, altså med at sige nej til ikke mere irriterende arbejde. Men ja, man kan jo også forestille sig, at det ikke har været helt nemt på det her tidspunkt at sige nej til professoren, der prøvede at sende en ud og lave kaffe. Hun påstår så, at hårdnakket, at hun rent faktisk ikke kunne finde ud af at lave kaffe, men mundt dog.
Hvad var Bodil Betrup ellers for et slags menneske?
Jamen, altså, hun var jo født ind altså, i overklassen. Altså, det tror jeg ikke, altså, man skal være blind for, at hun... Altså, hun var et unikt menneske og et stort diplomatisk talent. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men hun var også en kvinde, der kom fra en privilegeret baggrund, og som havde en familie herunder en far, som var meget støttende omkring hendes egen karriere. Hun var også en kvinde, der valgte, da hun var færdig med sin uddannelse, at gifte sig med en enkemand med 4 børn og blive hjemmegående husmor i nogle år. Og fik med ham et barn, der desværre døde, da hun var 10, af en hjertefejl. Og i samme, altså lige næsten i samme periode, bliver hende og manden skilt. Så hun har faktisk en lang periode mellem sin uddannelse altså, og indtil sin skilsmisse, hvor at hun faktisk altså, er den her hjemmegående husmor, og ikke er, altså hun er aktiv internt på de interne linjer i kvindebevægelsen, men hun er ikke sådan en person, der er vildt synlig i offentligheden, eller sådan er oplagt, skal være kvindernes repræsentant i FN. Det er ligesom en karriere, hun bygger op der, da hun bliver skilt sidst i 30'erne. Og så vil jeg sige, altså det også når jeg vil fremme, hun er ret morsom altså i sine rendringer. Hun har sådan en sjov underspillet humor, altså og jeg tror måske også til tit, at det brugte hun til at klare sig i nogle mandsdominerede forumer, hvor at det måske ikke altid var særlig velanset, at der var en kvinde, der gjorde sig gældende. Altså, hun havde den her underspillede, lidt afvæbnende humor. Jeg synes virkelig, hvis man læser hendes erindringer kvinde i et verdenssamfund, så får man virkelig en fornemmelse af en person, altså, der har haft ret stor selvevne i, men også sådan, altså, haft den her underspillede humor at klare sig på. Det tror jeg tit altså også har båret hende frem.
Har du nogle eksempler på, hvordan man kan se den her underspillede humor?
Jamen altså for eksempel, altså, så skriver hun, altså hun er jo formand for Kvinderådet, som jeg er, og Kvinderådet har alle dage været en paraplyorganisation, hvor vi har rigtig mange blandede medlemsorganisationer. Vi har alt fra pigespejderne til Venstres Kvinder, til SF, til flere fagforbund og sådan noget. Så man kan jo godt regne ud, at de organisationer tit har svært ved at enes. Og hun beskriver blandt andet altså i sine erindringer, at hun synes egentlig ikke, det var svært det der med at blive sendt til Island eller arbejde for udenrigstjenesten, fordi at der skulle forene de her meget forskellige kvinder til at samarbejde med hinanden, det krævede større diplomatisk snille end altså nogen post i udenrigstjenesten nogensinde kunne give hende. Altså, og så har hun også bare den her beskrivelse, altså hun møder jo flere verdenspersonligheder, altså i løbet af sin karriere. Altså, og hun har nogle ret vittige beskrivelser af nogle af de her store mennesker, hun møder, altså gennem tiden.
Har du nogle eksempler på det?
Jamen, altså for eksempel så morede hende det gevaldigt, at Eleanor Roosevelt, altså til en middag, Eleanor Roosevelt var ret altså essentielt for FN's arbejde, altså var en af de ledende skikkelser altså sådan for FN's konstruktion. Men hvordan Eleanor Roosevelt skulle have hostet en middag, og så valgte hun at bruge paptallerkener. Og det morede Bodil Bettrup vældig meget, og Bodil Bettrup valgte så også selv nogle gange i sit diplomatiske virke, hvis det var fordelagtigt for situationen selv at bruge paptallerkener, og citerede også altid, at det havde hun lært af Eleanor Roosevelt herself, så det kunne hun i hvert fald også godt tillade sig som en, der kom fra Danmark. Ja, altså så skrev hun også bare nogle humoristiske breve hjem til Danmark, hvor hun beskrev, hvordan altså forskellige, at der var en, der lignede en ophøjet bønne, når han stod på talerstolen og sådan noget. Ja. Hun påstod jo også, at hun havde den første kat, der virkede i diplomatisk tjeneste. Hun adopterede en kat på Island, og den tog hun med sig på alle sine udstationeringer. Hun mente, at den gjorde en uundværlig indsats for det danske diplomati, fordi når hun havde de her økonomer og bankfolk, der ikke var så gode til mennesker, og man ikke rigtig kunne få i tale, så kunne man altid tale om katten, og katten den kunne sådan ligesom varme dem op. Så hun mente, den gjorde en uundværlig indsats for at komme tæt på indadvendte jurister og økonomer.
Kan du hjælpe mig med nogle årstal, for nu tager jeg lige lidt tilbage igen. Du siger, hun læste matematik og økonomi, og så blev hun gift. Og hvad er det
ja,
for nogle år?
Ja, hun var matematisk student. Ja, jeg tror, hun blev, altså hun er født i 1903.
Ja.
Og så tror jeg nok, hun blev student i, hvad var det? Jeg tror, hun blev færdig med hele sit studie i 1929. Og så kommer hun ligesom ind i kvindesagen, fordi at hun lige efter, hun er blevet student, får lov at blive altså sådan en personlig assistent, vil det nok hedde i dag, for forkvinden for Dansk Kvinderåd, Henny Forkhammer, som ligesom tager hende med ned i Folkeforbundet. Og der bliver hun så inspireret her af det arbejde, Henny Forkhammer laver i Folkeforbundet, altså den her forgængerorganisation til FN i 30'erne, at hun simpelthen altså sådan siger, den her kvindesag og altså sådan folkerettigheder internationalt. Altså, det blev hjerteblod for derfra. Det og børns rettigheder, altså det er sådan ligesom de to gennemgribende ting, hun kommer til at arbejde med i forskellige form, altså gennem hele sit liv.
Jeg skal stadig lige have fat i årstallene, for jeg tror, vi kommer lidt væk fra dem igen. Så helt færdig i 29. Hvornår var den periode, hvor hun ligesom var gift og holdt ikke rigtigt...
Jamen, så hun er afsted der i Folkeforbundet, altså, og så kommer der altså op nogle år der i 30'erne, altså, hvor at hun lever ret tilbagetrukken. Altså, og så kommer hun ligesom på banen sådan igen i 2. verdenskrig, hvor at hun er med til at stifte den her forening, der hedder De Samarbejdende Danske Kvindeorganisationer, eller noget af den stil, som ligesom organiserer altså alt muligt frivilligt arbejde, kvinderne laver for at holde landet kørende under besættelsen. Altså laver også nogle folkeoplysende indsatser og sådan noget i de her år. Men altså, de er jo meget altså, på frivillig basis og ulønnet altså i de her år. Og det er jo også altså, det, der sådan lidt bliver udfordringen for Bodil Bettrup her efter skilsmissen, er, at hun skal finde altså, en måde at ernære sig selv på lige nu, altså efter at hun jo var gift og havde troet, det ligesom var gennem ægteskabet, at hun ligesom altså primært skulle altså ganske vist være organiseret frivillig og lave en indsats for kvindebevægelsen der, men primært altså skulle være forsørget af sin mand.
Og hvad gjorde hun så?
Jamen altså dels så blev hun jo filmcensor og dels altså formand, altså for kvinde for Dansk Kvindes Nationalråd, og så fik hun jo startet den her internationale diplomatiske karriere fra 1946. Men altså, man kan jo virkelig se, at altså, hun tilskriver i høj grad, altså, at hun kommer så over tabet af sin Marianne, altså hendes barn, der dør her i hjertefejl, tilskriver hun i høj grad altså, den danske kvindebevægelse. Og man kan også se, hvilket er meget rørende, synes jeg, at når hun er ude som diplomat, og altså udsendt som diplomat og ambassadør, det går hende ret godt, så sender hun altid breve hjem til kvindebevægelsen, altså hvor hun håndskrevne breve, hvor hun ligesom fortæller, at det og det sker ude i verden, det er værd at være opmærksom på, og også sender relativt store økonomiske summer altså til den danske kvindebevægelse. Så altså, det er noget, altså, hvor hun bliver ved med altså, at beskrive, selvom hun er udsendt, så siger hun, at Danske Kvinders Nationalråd er hendes hjem. Så det bliver ligesom der, hun ligesom sådan siger, at det er hendes familie efter skilsmissen.
Så nu har vi jo snakket meget om hendes indflydelse på det internationale plan. Og du var lidt i gang med det. Men hvis vi kigger lidt hjem til Danmark, hvilken indflydelse har hun ligesom haft på det danske samfund?
Hun er den store organisationsstarter, altså i Danmark. Altså hun er med i bestyrelsen af Mødrehjælpen, altså fra den ligesom altså kommer til at have det her samarbejde, man kender unik for Danmark, hvor at der er selvstændige organisationer, der egentlig laver arbejde for det offentlige, og da Mødrehjælpen ligesom begynder at gøre det, så Bodil Betrup en af dem, der er mere med til at arrangere det. Så starter hun Red Barnet Danmark, er hun med til at starte det op, starter rigtig mange af sådan nogle initiativer, der senere altså, bliver overtaget af, altså, af velfærdsstaten, altså er med til sådan at opstarte sådan, altså forskellige skolebespisning, og altså også ting, man ikke har brug for i mere, altså sådan noget som varme vinterjakker til alle børn under besættelsen og sådan noget. Men altså hun laver et væld af initiativer, der ligesom skal gøre livet nemmere, altså for især enlige mødre og børn. Så starter hun også det, vi i dag kender som Forbrugerrådet. Det bliver startet er ligesom fordi, at danske kvinder altså, har under besættelsen, altså jo gerne vil have indflydelse på, hvad der blev rationeret, og hvordan det blev rationeret. Man fortsatte jo rationeringen i Danmark efter 2. verdenskrig. Og det var også noget, man så den største kvindedemonstration, siden kvinderne de fejrede, de havde fået stemmeretten, så man faktisk en demonstration, hvor husmøderne demonstrerede imod kødrationeringen her i København. Og der var Bodil Betrup ligesom den, der igen med sit diplomatiske talent formåede at få alle husmøderorganisationerne til at samle sig et samlet hele i det, der hedder Danske Husmøders Forbrugsråd, hed det dengang, som ligesom fik ret til at sidde med i en masse råd og nævn politisk, så selvom at kvinderne på daværende tidspunkt havde meget få indvalgt altså i Folketinget, så ligesom gennem, at man ligesom fik nedsat det her Danske Kvinders, Danske Husmøders Forbrugsråd, så sikrede man, at kvinderne fik en stemme i rationeringspolitik, når man ligesom også fik sikret repræsentanter. Så det fik hun ligesom bygget op, og den dag i dag er det jo også stadigvæk en relativt vigtig altså organisationsforbrugerrådet. Og så ligesom det begyndte at køre, så tog hun afsted. Og så
Til FN.
Og så gav hun roret videre til Lis Gros, som er jo en anden af Danmarks store kvinder, som ja, så kørte Forbrugerrådet videre.
Okay, og det er det, vi kender i dag som Forbrugerrådet Tænk?
Ja.
Bare lige for at være helt sikker. Yes. Så det her, det er noget, der sker inden hendes arbejde i FN, eller er det efter?
Sideløbende med.
Okay.
Altså det sker, altså hun er jo afsted første gang i FN 46, og sådan Forbrugerrådet, jeg tror det er 48, det bliver oprettet. Så det kører hun simpelthen sideløbende med, at hun starter sin internationale diplomatiske karriere op.
Og det er også sådan noget, hun gør ved at lave korridorarbejde, eller?
Jamen det er jo, at hun får forenet altså de forskellige husmøderorganisationer i Danmark, hvilket var svært, fordi der var jo store forskelle mellem at være, altså fattige arbejder husmor i København, og så være husmor på en stor gård i Jylland. Altså, men der lykkedes det hende ligesom at få dem til at stå sammen, ligesom om at få lavet det her husmødernes forbrugsråd. Og i det hele taget var det Bodil Betrups store projekt, altså det var, at hun ville rigtig, rigtig gerne, det var også hendes store projekt for Danske Kvinders Nationalråd, hun ville rigtig gerne have, at så mange forskellige organisationer, der repræsenterede kvinder, var med i samme rum, også selvom at de nogle gange var virkelig svære at få til at samarbejde og trække samme retning. Fordi hun havde den her teori om, at så kunne kvinderne få en stemme, altså så kunne de interesser, som hun mente, kvinderne havde fælles, kunne man så ligesom nemmere trænge igennem med på Christiansborg. Så brugte hun jo også, hvad mange kvinder har brugt. Altså, hun var medlem af Socialdemokratiet, og det tror jeg simpelthen, jeg er ikke sikker på, hun er, var socialdemokrat, specielt altså af hjerte. Men jeg tror, både sådan en som hende og Lis Gro simpelthen meldte sig ind i Socialdemokratiet, fordi det var der, magten var.
Så hvis man nu lige skal opsummere lidt, ikke? Så var hun medlem af FN, og hun var med til at give de grønlandske kvinder stemmeret i Danmark. Hun var med til at starte Forbrugerrådet op.
Red Barnet Danmark.
Hun var med til at starte noget sundhedsplejerskeordning op. Er der flere kasketter, jeg lige har glemt i min opsummering?
Jamen, altså, så var hun jo også formand for altså forkvinder for Danske Kvinders Nationalråd og stod altså ligesom for hele det her arbejde, man lavede med betænkninger med enlige mødre og hele Danske Kvinders samarbejde altså under 2. verdenskrig. Altså, det var jo også et kæmpe arbejde. Altså, hun stod for, så var hun dansk, den første kvinde i filmcenter var hun også. Altså, så hun var lidt over det hele. Altså, det er jo også det, der nogle gange gør hende altså, svær at fortælle om, fordi hun var overalt.
Mm. Synes du, hun har fået tilstrækkelig anerkendelse for hendes store rolle, både i internationalt arbejde og i Danmark?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det har hjulpet de seneste år, altså, hvor der ligesom er kommet en interesse altså, for de her store historiske skikkelser. Men jeg tror faktisk, altså, at hvad der ville æve Bodil Bettrup mere, end at hun måske ikke altså, har fået det eftermæle, man kunne mene, hun kunne fortjene, er, at det kæmpe arbejde og de kæmpe aftryk, man kan se, at kvindebevægelsen havde på velfærdsstatens opbygning, altså der fra 30 til 60, og den involvering, de havde altså i at tænke rigtig meget af den tidlige velfærdspolitik, at den er blevet så overset, det tror jeg faktisk havde nævet hende mere. Altså fordi det var så betragteligt et arbejde, de lavede. Altså noget, altså, som de også lavede, som vi slet ikke har været inde på, det var, at de interesserede sig vildt meget for skattepolitik. Og hvordan kvinder skulle beskattes. Altså kvinder blev beskattet anderledes end mænd på det her tidspunkt. Der havde for eksempel ikke egen selvangivelse før 1970 og sådan noget. Altså, og det interesserede de sig jo også vildt for. Og jeg tror sådan, at den sådan lange historie, altså som jo også var et kæmpe arbejde, vi har lidt glemt, der var en kvindebevægelse i årene 1930 til 1970. Altså det er sådan ligesom, vi husker stemmeretskampen, og sådan de første pionerer, og så husker vi rødstrømpebevægelsen, men hele Bodil Bettrups generation, der kæmpede de der mellemliggende år, faktisk lagde hele grunden til, at vi kunne have en velfærdsstat, hvor vi jo må sige har fordret, at kvinder kan nogle ting, som mange andre samfundsopbygninger ikke giver mulighed for. Det har vi lidt glemt.
Lad os slutte på de ord. Tak fordi du kom og ville fortælle om Bodil Bettrup.
Jamen tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Det her var endnu en episode af Magtens Tredeling, KNUFs juridiske podcastserie, produceret af Karnov Group. Mit navn er som sagt Cecilie Ure. Og denne episode af Magtens Tredeling er udgivet 8. marts, altså på Kvindernes Kampdag. Så hvis du lytter til det her afsnit på Kvindernes Kampdag, så rigtig god kampdag, og tak fordi du lyttede med.